Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud BiH sutra o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, oštra reagovanja i kritike u Republici Srpskoj.
Stanje bezbjednosti u prošloj godini bilo povoljno navedeno u izvještaju MUP-a koji su razmatrali poslanici parlamenta Srpske.
Počela prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka za mlade, u augustu isplata po 100 maraka za sve penzionere i borce.
Bez dogovora o otkupnoj cijeni pšenice.
Članice NATO-a potpisale protokol o pristupanju Finske i Švedske alijansi.
Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u četvrtfinalu Wimbledona.
Danas u Srpskoj sunčano i toplo, trenutna temperatura u Banja Luci 29 stepeni.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra bi na plenarnoj sjednici u Sarajevu trebalo da razmatra zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i zakona o dopunama zakona o republičkoj upravi. Pred održavanje sjednice oglasio se Kristijan Schmidt najavom svoje reakcije nakon donošenja sudske odluke i ličnom ocjenom da Republika Srpska ne treba da ima agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Schmidtove izjave izazvale su broj na reagovanje i kritike u Republici Srpskoj, pripremio Stjepan Zlikovac.
Povodom sutrašnje sjednice Ustavnog suda BiH sa samo jednom tačkom dnevnog reda, na kojoj će razmatrati nedavni zahtjev predsjedavajućeg BiH predsjedništva Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Srpske i zakona o dopunama zakona o republičkoj upravi, oglasio se Kristijan Schmidt u sarajevskim medijima pretećim porukama kako će posegnuti za bosanskim ovlašćenjima ukoliko sud ne donese odluku kakvu on očekuje. Iako se izjasnio da svojim izjavama ne želi da plaši ljude, misleći na političare, iskazao je spremnost za djelovanje nakon sjednice Ustavnog suda. Nezahvalno je predviđati kako sudije tumače Schmidtovu izjavu da Republika Srpska ne treba da ima agenciju za lijekove i da li će ona uticati na njihovo izjašnjavanje.
Da li je ta, dakle, agencija za lijekove, da li je Republika Srpska u pravu, da li ima pravo ili ne da osnuje vlastitu, ja mislim da nije to u redu, ali neka sud o tome donese svoju odluku i ja poštujem svaki sud i sud kada odluči, onda ćemo ići na provedbu.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva Radovan Kovačević tvrdi da je izjavama pred sutrašnju sjednicu Ustavnog suda Schmidt pokazao da je Ustavni sud njegova produžena ruka. Najavom da će reagovati nakon sjednice, on se identifikuje kao direktni naručilac presude Ustavnog suda u kojem dvoje bošnjačkih i troje stranih sudija imaju garantovanu većinu prilikom odlučivanja, navodi Kovačević, uz mišljenje da BiH više liči na cirkus nego na suverenu i nezavisnu zemlju.
U Bosni i Hercegovini, u kojoj mešetare Kristijan Schmidt kao neizabrani stranac, kojoj mešetare troje stranih sudija koji zajedno sa dvoje Bošnjaka uvijek preglasaju dvoje Srba i dvoje Hrvata. To je, ponovit ću još jednom, cirkus, a ne država.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica kaže da postoji ustavni osnov za osnivanje agencije za lijekove i medicinska sredstva sa ciljem zaštite zdravlja i života građana.
Narodna skupština donijela zakon kojim je prevashodno imala za cilj da zaštiti zdravlje i život građana i apsolutno postoji ustavni osnov za osnivanje te agencije.
Oglašavanje Kristijana Schmidta i najava narednih reakcija nakon sjednice Ustavnog suda nedvosmisleno ukazuje na sudbinu dva zakonska akta čiju će ustavnost utvrđivati devetoro sudija. Podsjećamo da je Srpska do 2008. godine imala agenciju za lijekove i medicinska sredstva, što tadašnjim bošnjačkim liderima i visokim predstavnicima nije smetalo, niti je njeno postojanje bilo predmet ocjene ustavnosti.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravit će danas i sutra u Sloveniji.
Predsjednica će večeras prisustvati obilježavanju 30. godišnjice Srpskog prosvjetnog društva Nikola Tesla u Postojini i razgovarati sa predstavnicima Srpske zajednice u Sloveniji. Kako je najavljeno, Cvijanovićeva će sutra prisustovati svečanom otvaranju sajma Srpsko-slovenačke privrede u Ljubljani.
Premijer Radovan Višković i ambasadorka Švedske u BiH Johanna Stromqvist razmotrili su danas u Banja Luci projekte koji se u Srpskoj sprovode uz podršku Švedske, te izrazili obostrano opredjeljenje da ta saradnja u budućnosti ojača.
Razgovarano je i o političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH sa posebnim osvrtom na proces evropskih integracija i uslova sa kojim se Srpska i BiH suočavaju na tom putu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu. U izvještaju se naglašava da je stanje bezbjednosti bilo povoljno. Resorni ministar Dragan Lukač poručio je da je MUP-u potrebna podrška svih institucija u Srpskoj kako bi još kvalitetnije radilo i štitilo građane, informiše Zorana Marković.
MUP je u prošloj godini uspješno realizovao poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, rekao je u uvodnom obraćanju resorni ministar Dragan Lukač. Naglašava da se to ogleda kroz povoljno stanje bezbjednosti u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti u saobraćaju, te očuvanju stabilnog reda i mira.
Posmatrajući zadnjih 5 godina u oblasti kriminaliteta u 2021. godini, zadržan trend pada evidentiranih krivičnih djela i trend povećanja ukupne rasvjetljenosti i rasvjetljenosti krivičnih djela koja su izvršila nepoznata lica. Evidentirano ukupno 7062 krivična djela, što je manje za 2,1% u odnosu na 2020. godinu.
MUP je jedna od najvažnijih institucija Republike Srpske, ističe šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Ja bih rekao da je jedan od najvažnijih identiteta Republike Srpske. Nešto što jeste praktično Republika Srpska i ja sam siguran da je ovo najbolja policijska organizacija u Bosni i Hercegovini, to definitivno smijem da tvrdim. A možda i okruženju.
Ministarstvo ima dobre rezultate u svom radu, ali i određene slabosti, naglašava poslanik PDP-a Perica Bundalo. Ističe da je prisutan nedostatak radne snage u pojedinim policijskim upravama.
I naravno posebno u okolnostima inflacije koja je ovdje prisutna, male plate za tako težak i odgovoran posao. Dakle, dobar policajac je dobro plaćen policajac. Ovo nemojte shvatiti kao kritiku, nego kao motiv i kao nekakvo dugoročno opredjeljenje za budući rad.
Potpredsjednik parlamenta iz Ujedinjene Srpske Milan Petković osvrnuo se na bezbjednost saobraćaja. Pita zašto stacionarne kamere nisu obilježene, odnosno zašto nema upozorenja da se one tu nalaze.
Ja smatram da je opravdano i da je potrebno da upozorimo građane da je neko područje da se u narednim dijelu puta nalazi takva kamera.
O kontroli u bezbjednosti saobraćaja govorio je i poslanik DNS-a Aleksandar Glavaš.
Imamo 12 presretača, imamo 100 stacionarnih radara, imamo prenosive radare, imamo saobraćajne kontrole. Ljudi su pod utiskom da se ne može živjeti od policije na putevima. Ne od policije u smislu fizičkog prisutstva, nego u smislu nadzora nad putem. A ja koliko vidim prema ovim podacima, to baš nama i ne donosi neke rezultate iz punjenja budžeta.
U završnoj riječi ministar Lukač je rekao da MUP ove godine školuje 500 kadeta kako bi bile popunjene stanice policije u Srpskoj. Podsjetio je da su plate policajaca ove godine povećavane 2 puta i naveo da je to potrebno raditi i u buduće. Komentarisao je i postavljanje upozorenja za stacionarne kamere.
Nije zakonska obaveza postavljanje znakova da postoji kamera koja kontroliše brzinu, ali je obaveza svakog građana da poštuje propisane norme, da poštuje znakove ograničenja brzine. I zato ne treba da ga upozorava neki novi znak da postoji kamera koja će njega sankcionisati ako ne poštuje tu brzinu. To je samo po sebi apsurd.
Razmotren je izvještaj o radu i izvršenju rebalansa finansijskog plana budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Poslanici i opozicije i skupštinske većine naglašavaju opravdanost ovog fonda i pohvaljuju njegov rad. Poslanici su razmotrili izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije i izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za prošlu godinu. Nakon završetka redovne sjednice zakazana je posebna sjednica na kojoj će se naći set izmjena zakona o platama u javnom sektoru, kao i prijedlog izmjene odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu.
Za jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka mladi se mogu prijaviti online od danas do 25. jula. Ministarka financija Zora Vidović precizirala je za RTS da će sredstva mladima od 16 do 29 godina biti isplaćivana svaki dan, te da oni moraju otvoriti tekući račun u nekoj od banaka. Ministarka je najavila u avgustu isplatu po 100 maraka za sve penzionere i borce, a u septembru će isti iznos ponovo dobiti mladi, što je definisano aktuelnim rebalansom budžeta.
Ovaj prvi krug je omladina od 16 do 29 godina, to će biti isplata u julu, u avgustu će biti isplata za penzionere i borce. Znači sve penzionere i sve borce u Republici Srpskoj bit će isplata u avgustu. U septembru ponovo će biti isplata za mlade po 100 maraka, to je definisano ovim rebalansom budžeta. Naravno, vidjet ćemo kako će se dalje prihodi kretati, a ako budemo radili drugi rebalans, vjerovatno ćemo nastaviti određena davanja i u narednom periodu. Mi ćemo posebno isplaćivati penzije, a posebno je ta isplata. Veliki dio boraca su i penzioneri, naravno, njih ćemo isplatiti uz penzije, a ostali borci koji oni imaju već redovna davanja, znači imaju svi žiro račune, imamo spisak iz Ministarstva za boračku invalidsku zaštitu, on će nama spustiti spisak, mi ćemo to isplatiti. Prema tome, ni penzioneri, ni borci nemaju potrebe da se javljaju. Znači, on već imaju u sistemu. Negdje mi računamo od 50 do 55 miliona je planirano za to sredstava.
Predstavnici vlade, poljoprivredni proizvođači i otkupljivači pšenice nisu postigli dogovor za otkupnu cijenu pšenice u Srpskoj. Dok otkupljivači nude da otkupna cijena bude od 62 do 66 feniga po kilogramu pšenice, proizvođači traže od 65 do 67 feniga. Resorni ministar Boris Pašalić očekuje da će otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice u Srpskoj biti od 60 do 66 feniga za kilogram u zavisnosti od kvaliteta. Opširnije Gostimir Kajskić.
Žetva pšenice je pri kraju, a ratari još ne znaju kolika je otkupna cijena po kilogramu. U Republičkom savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača očekuju da će ubrzo postići dogovor sa otkupljivačima i da otkupna cijena neće biti niža od 65 feninga, istakao je predsjednik ovog saveza Stojan Marinković.
Rekao bi da smo na ovom sastanku najbliže nekakvom dogovoru. Otkupljivači nude maksimalno 62 feninga, negdje i 66. Mi kao primarni proizvođači tražimo između 65 i 67 feninga, imajući u vidu da su cijene đubriva i goriva najviše i poskupjeli.
U Agrarnom fondu Bijeljina očekuju da ovogodišnja otkupna cijena bude 65 feninga. Direktor fonda Zlatan Lazarević pozvao je ratare da sačekaju tu cijenu, a do tada da skladište pšenicu.
Mislim da je 65 feninga nešto što je, da kažem, nepodcjenjujuće za poljoprivrednike iz Sembere i apelujem na njih da dočekaju tu cijenu.
U Semberi je pšenicom zasijano oko 14.000 hektara, što je preko 30% od ukupnih površina pod ovom kulturom u Srpskoj. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović kaže da podržava poljoprivredne proizvođače u Semberi koji se grčevito bore da opstanu i da otkupna cijena ne smije biti manja od 65 feninga po kilogramu.
Svaka manja cijena od te je sramna, imajući u vidu da cijena repromaterijala u odnosu na prethodne godine proizvodnje višestruko su poskupila od 4 do 5 puta.
Korak bliže ka dogovoru postignut je na današnjem sastanku, istakao je ministar poljoprivrede Boris Pašalić. S obzirom da je početna pozicija prije nekoliko dana bila od 55 do 82 feninga, danas je usaglašeno da bi cijena trebala biti od 62 do 66 feninga, kaže Pašalić.
Otkupljivači nudili 55 feninga, proizvođači tražili 82 feninga. Ni jedni ni drugi nisu bili realni. 55 je premalo, 82 je nemoguće, neodrživo, to je preskupo. Danas smo usaglasili da je to od 62 do 66 feninga.
Sastanku u Banja Luci prisustvovao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Saša Košarac.
Postoji jako dobra saradnja između primarnih proizvođača, otkupljivača i ono što je značajno istaći jeste i da su upravo i jedni i drugi konstatovali da su napori Vlade Republike Srpske vrlo vidljive i korisne.
Vlada Republike Srpske raznim mjerama podržava poljoprivredne proizvođače u Srpskoj i ove godine podržala je proizvođače pšenice sa po 400 maraka po hektaru za 3400 proizvođača, te obezbijedila regresirani dizel kao i podršku za nabavku mehanizacije i za osiguranje usjeva u vrijednosti od 50%. Iz budžeta Republike Srpske ove godine izdvojeno je više od 7 miliona maraka za proizvođače pšenice, a za regresirani dizel oko 6,5 miliona.
Uskoro će biti formirana radna grupa koja će sagledati situaciju i pokušati da riješi probleme prevoznika u Republici Srpskoj na institucionalnom nivou. Dogovoreno je na današnjem sastanku u Banja Luci ministra saobraćaja veza Nedeljka Ćorića sa predstavnicima Udruženja prevoznika. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže da će se u narednom periodu vidjeti da li će problem biti riješen kroz subvencije, posticaje ili plaćanjem određenih poreza ili doprinosa.
Dogovor sa današnjeg sastanka jeste da idemo u pravcu da tražimo rješenje. Napravit ćemo već sutra i formirati radnu grupu koja će biti zadužena da na adekvatan način prikupi sve informacije vezane za ovu oblast, kao i da tražimo određena rješenja u kom pravcu možemo da idemo i sa spremnim informacijama ćemo ići prema Vladi Republike Srpske.
Najbitnija stvar da će već koliko sutra se oformiti jedna radna grupa koja će razmotriti stanje u zemljovom okruženju, kako i na koji način je to pomognuto prevoznicima u okruženju. Takav modalitet pokušat ćemo da primijenimo i mi ovdje u Republici Srpskoj, naravno uz saradnju Ministarstva saobraćaja veza, Vlade Republike Srpske, jer zaista ovo je jedan veoma bitan privredni subjekt kojem je treba pomoći i koji zaista je došao u jednu veoma, veoma tešku situaciju.
U Doboju protest kupaca stanova u nedovršenoj zgradi Aleksandrija. 20 godina traže stanove koje su platili, ali se kraj agonije i dalje ne nazire. Sve se dodatno iskomplikovalo posljednjom sudskom licitacijom sporne zgrade i zemljišta. Opširnije Milica Đurđević.
Da je vlasnik stanova u nedovršenoj zgradi Aleksandrija, za koje je uplatio 250.000 maraka, sve do nedavno mislio je i Ljubo Kovačević. Kaže da su tužili izvođača radova Milenka Božića, jer im za novac koji su uplatili nije sagradio stanove ni nakon 20 godina, ali su poravnanjem na sudu te nekretnine prešle u vlasništvo oko 130 kupaca.
Ona je gore u toj licitaciji navela dana prodaje imovine Milenka Božića. Mi 7 godina smo uknjiženi i katastrom i gruntom u imovinu postojeću ispred koje stojimo.
Kupac stana Slavko Lukić.
Da taj isti sud koji vam da sve papire, određena rješenja, da na osnovu toga se upište u zemljišne knjige, taj isti sud sa sudijom pravi licitaciju. I svi se pravi nevješti i svi nešto ne znaju.
Zgrada i zemljište procijenjeni su na 3,6 miliona maraka, a sud je prodao za milion maraka radi izmirenja dugovanja ranijeg vlasnika. Božića je tužilo više od 100 kupaca, a u ranijem sudskom procesu za prevaru 4 kupca osuđen je na 2 godine zatvora, dok su ostali kupci upućeni na parnični postupak. Kupci stanova kažu da ih ne zanimaju tuđa dugovanja, da zgrada pripada njima i da od svoje imovine neće odustati. Milijanka Simić.
Ima u svijetu ovo da neko može vaše prodati. Ja sam nosila daj 500 maraka, daj 100, daj 200 da se uknjiviš ovdje, da se uknjiviš ovdje, sve ispoštovali do zadnjeg peniga i sada ti neko kaže nema.
Bosiljka Šaporac.
Pa nadam se, volam da dobijem, ali ne znam koliko je nada da ćemo to ispivati.
Kupci stanova su mirnom protestnom šetnjom do zgrade osnovnog suda iskazali neslaganje sa prodajom nekretnina za koje tvrde da su njihove. Planiraju i radikalnije poteze. Iz suda saopštavaju da postupak nije pravosnažno okončan i da prava stranaka nisu uskraćena. Zakonom je, navode, predviđena mogućnost pobijanja odluka pravnim lijekovima.
Protesti u Banjalučkoj aleji Svetog Save. Dio mještana negoduje zbog gradnje nebodera i pristupne saobraćajnice. Smatraju da će to oštetiti postojeće zgrade, smanjiti zelene površine i zakloniti prirodnu svjetlost. Svoje nezadovoljstvo adresirali su na grad Banja Luka i nadležne koji su im obećali, pa pogazili obećanje da će tu biti amfiteatar i zelene površine. Investitor koji je izveo bagere i počeo pripremu gradilišta poručuje da je sve po zakonu.
Gradonačelnik Daško Stanivuković odgovara mještanima. Pregledat ćemo dozvole i zaustaviti radove dok to ne bude gotovo za nekoliko dana. Nakon toga, po svemu sudeći, radovi će biti nastavljeni. Umjesto dvosmjerne dobit će jednosmjernu ulicu, ali 13 spratnica ostaje. Iz resornog ministarstva poručuju da bi trebalo da pročitaju zakone oni koji smatraju da su odgovorni iz tog ministarstva.
Banjalučke mjesne zajednice Ljubačevo i Verići sutra u ranim jutarnjim časovima trebalo bi da dobiju vodu, saopšteno je nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije. Problemi sa nestašicom i dalje ostaju u Donjim Kolima, Rekavicama 1, Bronzanom Ajdenu, Stratinskoj, Potkozaru i Donjoj Piskavici. U ovim mjesnim zajednicama od nedjelje je na snazi vanredna situacija, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Oko 350 domaćinstava u mjesnoj zajednici Donja Kola redovnu isporuku vode nema od maja, kaže predsjednik savjeta Srđan Ćutković. Ako izgradnjom kraka od Vukliševića do Đukića ovaj problem ne bude riješen, Ćutković najavljuje proteste mještana ispred gradske uprave.
Evo i danas očekujemo, ovdje došla jedna cistina istrošena u bazen, očekujemo druge cistine, ljudi što uplaćuju i plus što vodovod dovozi tri cistine dnevno, ali to je za sad trenutno malo zato što svakim danom se javljaju novi domaćinstva, nova koja ostaju bez vode. Molimo znači grad da ažurirano radi našem ovdje problemu da...
Sve veći problem sa nestašicom vode i u Rekavicama 1. Iz savjeta mjesne zajednice Nenad Grbić.
Evo mi kad smo neki dan bili u opštini prije dva dana, kad smo se žali da nemamo vode, mi smo dobili vodu, ali se izgubili Rekavice kod crkve vode. Znači, ništa nije napravljeno, znači jedan dobio, drugi izgubi.
Tehnički direktor gradskog vodovoda Željko Raljić kaže da je obilaskom terena utvrđeno da se vodosnabdevanje normalizuje u Dragočaju i Potkozarju. Poteškoća i dalje ima u Verićima.
Razlog tome je što je u sistemu vodovoda Verići na nešto višoj nadmorskoj visini od Piskavice, tako da čim se situacija u Piskavici poboljša, tada će u Verićima također biti poboljšanje. Veći je pritok vode u sam rezervar, skoro 5 puta viši nego što je bio u nedjelju.
Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je na sjednici štaba da je po hitnom postupku donesena odluka o izradi projekta te pronalaženju sredstava za projekat cjevovode na Tunjicama koji će trajno da riješi problem sa vodosnabdevanjem potkozarskih sela i Donje Piskavice.
Na gradskom groblju u Bratuncu obilježeno je 30 godina od stradanja 14 Srba iz bratunačkog sela Zagoni, koje su 5. jula 1992. godine ubili pripadnici muslimanskih jedinica iz susjednih sela i Srebrenice. U Krnjićima kod Srebrenice istovremeno je obilježeno 30 godina od svirepog ubistva 17 stanovnika ovog srpskog sela, stradalih od pripadnika srebreničkih muslimanskih snaga. Radomir Gvozdenović, brat ubijene Rade Gvozdenović i Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
15.03 je počeo napad na selo Zagoni, gdje su većinom izginuli civili, koji ni duži, ni krivi, ni zašto. Izgleda samo smetalo što su Srbi i što smo druge vjere. Prošlo je 30 godina, niko za taj zločin još nije ni optužen, kako ja znam, a kamoli odgovarao. Tuga i žalost, nama je ostalo da se sjećamo te tuge i bola. A da li će ko odgovarati ili neće, ne znamo.
Zločinci se slobodno šetaju, živi i umiru kao slobodni građani, a porodice i dalje tuguju. Pravda je ostala zaključana u ladicama kako međunarodnih, tako i domaćih sudova nepravde. Predmet ratnog zločina Zagona nalazi se u pravosuđu BiH još od aprila 2014. godine.
U Miskoj glavi kod Prijedora otkriven je obnovljeni spomenik na kojem su uklesana imena 34 mještana iz ovog sela i Donje Ravske koji su stradali tokom juna i jula 1941. godine. Na spomen obilježje vijence su položile delegacije Prijedorskog subnora, mjesne zajednice, organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i grada Prijedora. Veljko Rodić, predsjednik subnora Prijedor.
Ovdje je bilo spomen obilježa koje je podignuto još davne 56. godine i njega je zub vremena uništio. Ovaj kraj je dao mnogo toga za narodno slobodilačku borbu. 11 djece sa područja Miske glave je poginulo u ratu. Poginulo je 68 boraca.
Skupštinska većina u Višegradu i dalje tvrdi da je opoziv načelnika ove opštine Mladena Đurevića uspio. Optužuju Republičku izbornu komisiju za Kako kažu, prekrajanje izborne volje građana ove lokalne zajednice, zbog toga su se žalili Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, ali i OHR-u. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević kaže da opoziv nije uspio i da očekuje da će Republička izborna komisija to i potvrditi. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Muamer Sofović i načelnik opštine Mladen Đurević.
Ne, mi se nismo nikome žalili izuzev Centralnoj izbornoj komisiji. Pisali smo OHR-u visokom predstavniku. Ja lično i skupštinska većina na čelu sa mnom kao predsjednikom skupštine.
Da ću nakon konačne odluke Republičke izborne komisije o neuspjelom referendumu zatražiti od vlade Republike Srpske, a onda i preko Narodne skupštine raspuštanje lokalnog parlamenta, jer smatram da ovakav sastav, a posebno skupštinska, takozvana skupštinska većina, ne zaslužuje da dalje vodi zakonodavnu vlast u našoj opštini, jer su pokazali da to ne znaju, da to ne žele.
Svijet, predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin izjavio je da Ukrajina čini sve da osigura da moskovske trupe ne prekinu svoju specijalnu vojnu operaciju na granicama Donjecke i Luganske narodne republike na istoku Ukrajine.
On je ocjenio da je Ukrajina postala teroristička država. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je šef kriminalne države, rekao je Volodin. Moskva jučer saopštila da je u potpunosti oslobođen Lugansk. Ruske snage su preuzele kontrolu i nad gradom Hersonom i velikim dijelovima oblasti Herson i Zaporožja na jugu Ukrajine.
Članice NATO-a potpisale su danas protokol o pristupanju Finske i Švedske koji im omogućava da se pridruže alijansi nakon što saveznički parlamenti ratifikuju odluku.
Protokol znači da Helsinki i Stockholm mogu da učestvuju na sastancima NATO-a i da imaju veći pristup obavještajnim podacima, ali do ratifikacije neće biti zaštićeni odbrambenom klauzulom alijanse da je napad na jednog saveznika napad na sve što će vjerovatno potrajati do godinu dana. Ovo se smatra najznačajnijim proširenjem alijanse od sredine 90. godina prošlog vijeka.
Kultura. U Narodnoj biblioteci Trebinje večeras u 20 časova bit će predstavljena knjiga Emir Kusturica, Kult margine, autora Gorana Gocića. Bijeljina je domaćin manifestacije Otvorena scena, a u Gradišci je otvoren 18. Međunarodni festival folklora. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Knjiga Emir Kusturica, Kult margine je autorizovana biografija našeg proslavljenog režisera, koja je ilustrovana sa do sada neobjavljenim fotografijama iz privatne i profesionalne arhive reditelja. Autor Goran Gocić knjigu je pisao 2 godine, a kroz rad na njoj zavolio je i Kusturičine filmove. Smatra da je uticaj ovog reditelja na svjetski film enormno velik.
Ja mislim da je Emir tu na vrhu tog talasa. On jaši na vrhu zajedno sa Džangom Jimom i sa Abbasom Kiarostamijem. Mislim da su njih trojica najvažniji autori toga i apsolutno najvažniji reditelj koji se generalno pojavio u istoriji našeg filma.
Goran Gocić je novinar, filmski kritičar i pisac. Dobitnik je nagrade Dušan Stojanović za publikaciju iz oblasti filmologije, nagrade Miloš Crnjanski, kao i Ninove nagrade. U Bijeljini je koncertom vokalno-instrumentalnog sastava Balkanofonija počela manifestacija Otvorena scena. Publika će do 5. avgusta moći da uživa u raznovrsnim koncertima, folkloru i filmskom programu. 18. Međunarodni festival folklora otvoren je u Gradišci. Prve festivalske večeri nastupili su domaćin Kulturno-umjetničko društvo Kolovit i gosti iz Makedonije. Društvo Kolovit izvolo je koreografije sa kojima nastupaju na brojnim festivalima u inostranstvu, kaže umjetnički rukovodilac Mirko Borjanović.
Mi smo odlučili da se na ovom festivalu predstavimo prvenstveno sa koreografijama s područja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine iz razloga što u prethodnom periodu nismo imali priliku da održimo svoj veliki godišnji koncert na kome je bila ideja da se prvi ansambl predstavi isključivo sa koreografijama sa našeg prostora.
Večeras, druge završne večeri festivala, publici će se predstaviti folklorna društva iz Holandije, Poljske i Slovenije.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u četvrtfinalu Wimbledona. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je 3. seta. Novak Đoković vodi sa 2-1 i na Sinerov servis vodi sa 30 ništa. Ipak Sinner vodi sa 2-0 u setovima, pošto je prvi set dobio sa 7-5, a drugi sa 6-2. Fudbalere Borca u četvrtak očekuje prvi evropski izazov u novoj sezoni. Crveno-plavi dočekuju B36 Toršan sa Farskih ostrva u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Trener Borca Nenad Lalatović ističe da je pred njima težak zadatak, ali da vjeruje u kvalitet svog tima.
Pa sigurno čeka nam jako teška utakmica iz razloga što smo mi, se kaže, napravili jedan novi borac, jedan nov tim. Igramo protiv jednog tima koji nije možda toliko atraktivan, ali koji ima jako svoj, ima svoj kvalitet. To govore i rezultati koje postižu u posljednjih godina. Oni su osvajači kupa prošle sezone, sad su trenutno peti na tabeli, 11 puta su bili šampioni svoje države. Prema tome maksimalno ih ozbiljno shvatamo, ućemo maksimalno motivisani i nadam se da ćemo proći u drugo kolo. Kažem, neće biti lako jer oni su u jednoj takmičarskom ritmu. Mi tek protiv njih će biti naša prva zvanična utakmica. Znači, sigurno su oni u najboljoj formi od nas, ali mislim da je ipak kvalitet na naše strane.
Utakmicu koja će u četvrtak od 18 časova biti odigrana u Modriči prenosit će Radio Republike Srpske, a Novak Đoković u trećem setu upravo je napravio break protiv Janika Sinera i vodi sa 3-1. Podsjećamo da Janik Siner vodi sa 2-0 u setovima. Toliko o sportu.
U Republici Srpskoj i dalje stvarno i vruće, tokom noći pad temperature i prijatnije. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmerili u 14 časova bile su Mrakovica 24, Kneževo i Sokolac 25, Srebrenica 26, Mrkonjić Grad i Ribnik 27, Novi Grad 28, Drinić, Kalinovik i Prijedor 29, Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Nevesinje 31, Višegrad, Zvornik, Srbac 32, Bileća, Rudo i Trebinje 35, a najviša temperatura u Foči 36 stepeni. U toku noći bit će pretežno vedro, a na istoku promjenjiva oblačnost i ugodno vrijeme. Ujutru vedro ili malo oblačno, a na jugozapadu istoku oblačnije. Tokom dana u većini predjela pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ali bez velikih vrućina kao prethodnih dana. Minimalna temperatura od 14 do 19 u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusa. Maksimalna od 27 do 32 u sjevernom pojasu, na jugu i sjeveroistoku do 34 u višim predjelima od 23 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ustavni sud BiH sutra o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Oštra reagovanja i kritike u Republici Srpskoj.
Stanje bezbjednosti u prošloj godini bilo povoljno, navedeno u izvještaju MUP-a koji su razmatrali poslanici parlamenta Srpske.
Počela prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka za mlade, u augustu isplata po 100 maraka za sve penzionere i borce.
Bez dogovora o otkupnoj cijeni pšenice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.